ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6.08. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтесь про таке. Чи звільнять Тимошенко заради угоди про асоціацію з ЄС?
На Банковій отримали інформацію, що зараз для Європейського Союзу питання про Тимошенка не є ключовим питанням, від якого залежить підписання угоди.
З чим пов'язаний європесимізм кримчан?
Надо не забувати о том, що Крим був самим таким совєтським регіоном Совєтської України.
Чи вдасться президенту Обамі переконати Конгрес в необхідності обмеженого військового удару по Сирії?
За останню інформацію, за резолюцію, що уповноважує президента використовувати обмежену військову силу в Сирії, проголосує 26 сенаторів і 55 ще не визначилися зі своєю думкою.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Надія Шерстюк. Вітаю, Надія, тобі слово.
Доброго ранку. Документи для реєстрації ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу України до Митного Союзу, затвердженої на зборах громадян 8 вересня, будуть передані до Центру виборчкому не пізніше 11 вересня. Про це повідомив лідер комуністичної партії України Петро Семененко в ефірі 5 каналу. Заступник голови ЦВК Андрій Магера зазначив, що ЦВК буде розглядати в комплексі ці документи, в тому числі ухвалу окружного адмінсуду Києва про заборону на присутність на цих зборах членів ЦВК. Комуністична партія України провела в неділю збори громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою стосовно вступу України до Митного Союзу в рамках Євразійського економічного співтовариства. Збори відбулися всупереч ухвалі окружного адміністративного суду Києва, який у понеділок заборонив КПУ організовувати та проводити їх. Ув'язнена екс-прем'єр Юлія Тимошенко у понеділок мала 4 години побачення з родичами. Як повідомляє сайт Державної пенітенціарної служби України, до Тимошенко приїжджали її тітка та двоюрідна сестра. І цитата будь-яких скарг, претензій чи заяв ні від самої засудженої, ні від її гостей на адресу адміністрації установи не надходило, мовиться у повідомленні. У жовтні 2011 року Тимошенко було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією. У 2009 році. З кінця грудня 2011-го вона відбуває термін у Качанівській колонії у Харкові, а з травня 2012 року через погіршення здоров'я Тимошенко перебуває на лікуванні у шпиталі «Укрзалізниці» в Харкові. Детальніше про те, чи звільнять Тимошенко заради угоди про асоціацію з Євросоюзом, слухайте далі у матеріалах нашого кореспондента у «Ранковій Свободі». Міністерство закордонних справ радить українцям відмовитися від поїздок до Сирії. Як повідомила прес-служба відомства, у зв'язку з загостренням ситуації в Сирійській Арабській Республіці, МЗС в черговий раз наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до цієї країни, а тим, хто вже перебуває в Сирії, негайно залишити її територію. Ситуація в Сирії загострилася після того, як 21 серпня з'явилася інформація про застосування урядовими військами хімічної зброї під час операції проти повстанців в околицях Дамаска. Україна виступає проти військового втручання в ситуацію в Сирії. І з початку року МЗС евакуювало з території Сирії 208 громадян України. Президент Сполучених Штатів Барак Обама назвав пропозицію Росії передати хімічну зброю Сирії під міжнародний контроль потенційним проривом у вирішенні конфлікту у цій державі. За словами Обами, у цьому випадку Сполучені Штати можуть відкласти удар по Сирії. Барак Обама, зокрема, зазначив.
Це потенційно позитивний прорив. Я повинен сказати, що це малоймовірно, щоб ми повернулися до того моменту, щоб публічно заявити, що без військового втручання могли розв'язати проблему використання хімічної зброї у Сирії, сказав Барак Обама.
В інтерв'ю американським телеканалам Обама наголосив, що удар буде відкладений, якщо уряд Башара Асада передасть хімічну зброю під контроль міжнародної спільноти. В той же час Барак Обама висловив сумнів, що сирійський уряд піде на цей крок. І сьогодні президент Сполучених Штатів спробує переконати Конгрес підтримати обмежений військовий удар по Сирії. Детальніше про це слухайте також далі у «Ранковій Свободі».
Новий президент Пакистану Мамнун Хусейн склав у понеділок присягу як глава держави. Попередник Хусейна на президентському посту Асіф Алі Зардарі пішов у відставку в неділю, завершивши передбачений Конституцією 5-річний термін. 73-річний бізнесмен Мамнун Хусейн був обраний президентом пакистанськими парламентарями у липні. Він вже довгий час перебуває в партії нинішнього прем'єр-міністра Наваза Шаріфа.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ув'язнення Юлії Тимошенко більше не заважає підписанню угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Принаймні, так ситуацію розцінюють в українській владі, кажуть експерти. Водночас захист екс-прем'єра заявляє, що вона не отримувала ніяких пропозицій стосовно лікування за кордоном. У владі ж наголошують на тому, що Тимошенко особисто ніколи не висловлювала бажання залишити Україну заради лікування.
Президент Віктор Янукович та його адміністрація більше не розглядають звільнення Юлії Тимошенко як умову Євросоюзу до підписання угоди про асоціацію, каже керівник Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимир Фесенко.
Як мінімум до кінця вересня ніхто Тимошенко звільняти не буде. На Банкові отримали інформацію, що зараз для Європейського Союзу питання про Тимошенко не є ключовим питанням, від якого залежить підписання угоди.
Володимир Фесенко припускає, що Євросоюз повернеться до наполегливої позиції у питанні Тимошенко у процесі ратифікації угоди про асоціацію з Україною. Натомість захисники Юлії Тимошенко мають намір спрямувати до Генпрокуратури заяву про злочин, посилаючись на звіт Комітету Ради Європи із запобігання катуванням, який констатує, що до екс-прем'єра у колонії застосовували силу. Водночас вирішення питання про лікування Тимошенко за кордоном жодним чином не просувається. Про це на прес-конференції заявила Євгенія Тимошенко.
З приводу лікування за кордоном мама не отримала ніяких пропозицій, ні офіційних, ні неофіційних.
Утім, Євгенія Тимошенко не договорює, вважає політолог Володимир Фесенко. На його думку, захисники екс-прем'єра обрали тактику, яка може мати зворотній ефект.
Про це докладніше розповість наш кореспондент Дмитро Баркар у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете відповісти на запитання, чи залишається чинник Тимошенко актуальним для політики України.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Песимістичні настрої кримчан щодо української євроінтеграції відходять в минуле, вважає голова експертної ради при уряді автономії Олександр Форманчук. Водночас він констатує, що такі настрої і досі залишаються в Криму провідними. А політичний психолог Ставрійського національного університету Ольга Духніч припускає, що кримська молодь, яка більше подорожує, частіше стикається з європейськими реаліями, сприймає нинішні процеси інтеграції України прагматичніше. Про живучість європесимізму кримчан наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Десяток кримчан, опитаних мною на вулицях Сімферополя, про те, куди, на їхню думку, краще інтегруватися Україні, до Митного чи Європейського Союзу, відповідали переважно як 57-річна пенсіонерка Елла Петрівна.
Ми за таможенний союз, тому що це наші друзі, тому що це Росія і Білорусі. А Європейський Союз – це Польща і німці, це наші бувші вороги.
Вважає Елла Петрівна. Лише дві студентки припустили, що і перспектива асоціації, а потім членства в ЄС стане для них корисною. За даними нещодавнього опитування, проведеного однією з молодіжних організацій Криму, майже 39% кримчан, які народилися 1991 року, виступають за європейську інтеграцію України з наступним вступом до Євросоюзу. А трохи менше 34% опитаних віддали перевагу євразійській інтеграції країни і приєднанню до Митного та Євразійського союзів. Політичний психолог із Ставрійського національного університету Ольга Духніч скептично ставиться до цього та інших подібних опитувань і каже, що в Криму не проводилися серйозні дослідження і об'єктивних кількісних даних про настрої кримчан і кримської молоді немає.
У своєму виборі асоціації чи таможенного союзу люди орієнтуються на ці цінності, які в них різних є, але цінності – це речі, які досить дієві. І ми можемо говорити про те, що цінності, які формуються у молодих людей, які добре знають англійську мову чи якусь мову європейської держави, часто від'їжджають до Західної Європи на стажування, на навчання, цікавляться різними процесами. Вони, звичайно, бачать майбутнє України у Європейському Союзі.
Зазначила Ольга Духніч. Кримський політолог і радник керівників уряду та парламенту автономії Олександр Форманчук каже, що у масовій свідомості кримчан, особливо старшого і середнього покоління, усе ж домінують інші настрої.
Це зв'язано з інерцією масового сознання кримчан.
Це пов'язано з інерцією масової свідомості кримчан. Тут треба не забувати про етнічний склад переважно російського населення, що склався історично, а ще про те, що Крим був найбільш совєтським регіоном радянської України. Це одна причина, а друга – у певних антитатарських настроях у Криму. Певна частина кримчан бачить у Росії захисницю від татарського, так це назвемо, екстремізму.
Татарського називаємо це екстремізмом.
Вважає Олександр Форманчук. Разом з тим, експерт каже, що такі настрої в Криму поступово, але помітно розмиваються і втрачають гостроту. Молодь хоче жити як у Європі, а життя пересічного росіянина не дуже різниться від життя пересічного громадянина України. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Чому на сході та півдні України більше прихильників вступу до Митного Союзу, ніж в інших регіонах держави? Більше про це слухайте сьогодні у програмі «Ми разом». О 21:33 гостем студії Радіо Свобода буде соціолог Ірина Бекешкіна.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Студійному годиннику 6:19. Це ранкова свобода в студії Ірина Гнатишин і далі до міжнародних подій. Сьогодні Барак Обама спробує переконати Конгрес підтримати обмежений удар по урядових та військових об'єктах в Сирії. Сьогодні ж президент Сполучених Штатів виступить з телевізійним зверненням до американського народу. За останнім опитуванням громадської думки, лише 40% американців вважають, що удар є необхідним. Хоча понад 80% вірять в те, що керівник Сирії Асад винний в використанні хімічної зброї проти опозиційних повстанців. Скептично до ідеї військового удару ставляться і в Палаті представників. Продовжує тему наша колега з «Голосу Америки» Тетяна Ворожко.
Повернувшись з європейського турне, президент не гає ні хвилини, шукаючи підтримки військового удару по Сирії. У неділю він несподівано з'явився на званій вечері республіканських сенаторів. У вівторок президент вирушить до Конгресу, де спробує особисто заручитися підтримкою якомога більшої кількості конгресменів. На той же день заплановане телевізійне звернення президента до народу. Продовжує роз'яснювати рішення президентської адміністрації і державний секретар Джон Керрі.
Ми маємо переконливі докази і питання до всіх нас, що ми з цим будемо робити. Повернутися спиною, вшанувати жертву хвилиною мовчання. В цей час диктатор може безкарно погрожувати решті світу помстою за реакцію на його злочинну діяльність, тому що від нього вимагають за неї відповідати.
Навіть колишнього державного секретаря Гіларі Клінтон підключили до кампанії. Вона має виступити з промовою на цю тему у Білому домі. Втім, підтримка військовим діям в Сирії серед американського народу надзвичайно низька. Навіть ядро підтримки Обами під час виборів, ліберальна організація MoveOn.org, запустила телевізійні ролики, закликаючи проти військових дій в Сирії. Непевно залишається підтримка президента і в Конгресі. За останню інформацію, за резолюцію, що уповноважує президента використовувати обмежену військову силу в Сирії, проголосує 26 сенаторів, 19 проти і 55 ще не визначилися зі своєю думкою. А у контрольованій республіканцями Палаті представників тих, хто проти, більше, ніж тих, хто за та не визначилися разом узятих. У той же час президент Сирії Башар Аль-Асад в інтерв'ю американському телеканалу заперечив використання хімічної зброї та пообіцяв помститися за можливі атаки. Також у понеділок російський міністр закордонних справ Сергій Лавров провів переговори зі своїм сирійським колегою Валідом Аль-Молемом. Під час спільної прес-конференції Лавров закликав США зосередитися на пошуку мирного рішення сирійського конфлікту.
Все більше і більше відповідальних політичних діячів поділяють наші оцінки про те, що силовий сценарій обернеться розгулом тероризму як у Сирії, так і в сусідніх країнах. обернеться різким зростанням потоку біженців, що вже відбувається після заяви Сполучених Штатів про наміри завдати військового удару по Сирійській Арабській Республіці.
Сирійський міністр закордонних справ заявив, що удар по Сирії може зашкодити зусиллям провести мирну конференцію в Женеві. Тетяна Ворожко, «Голос Америки».
Сьогодні міжнародний день запобігання самогубствам. За останні півстоліття кількість суїцидів в світі зросла 1,5 рази – до 1 мільйона людей щорічно. За офіційними даними, в Україні щороку накладає на себе руки в середньому 10 тисяч людей. Найбільше самогубств на Чернігівщині і Сумщині, найменше в Києві. Одна з основних причин поширення такого явища в Україні – економічна скрута. Дається в знаки така причина і в Італії. За останні 7 років число суїцидів на Апенінах зросло на 12%. Про це наша кореспондентка в Римі Наталка Кудрик.
Втрата робочого місця, банкрутство власної справи, неспроможність платити кредит за квартиру. Ці та інші обставини безпорадного економічного становища на сьогодні серед основних причин самовільної смерті. Люди, які не в змозі впоратися зі стресом і переживаннями, поповнюють драматичну статистику. Щороку на Апенінах реєструють майже 4 тисячі випадків суїциду.
Збіг складних обставин у житті призводить до стану, який ми, психіатри, називаємо станом великого страждання. Це нестерпне ментальне страждання, коли людина випробувала всі шляхи для розв'язання ситуації і нічого з того не вийшло. І тоді самогубство залишається як єдиний вихід, щоб подолати або звільнитися від цього великого страждання.
Пояснює професор-психіатр Мауріціо Помпілі. Він керівник єдиної в Італії служби із запобігання самогубства. До цього центру звертаються люди, які шукають виходу із глухого кута, а також родичі тих, кому необхідна допомога або кому допомогти не вдалося. Як помітили експерти, сумний феномен стосується переважно чоловіків. Італійські чоловіки частіше від жінок гублять свою журбу не в чарці, а в азартних іграх. І ця залежність часом також призводить до самогубства. Дослідник Мауріціо Помпілі зауважує, що сумна тенденція стосується інших країн. За даними Міжнародної організації охорони здоров'я, щороку у світі накладають на себе руки приблизно 1 мільйон осіб. Це число перевищує річну статистику загиблих внаслідок убивств та воєнних конфліктів.
Слід бути уважнішими, добрішими до людей, які нас оточують. Намагаємося сприймати дивну поведінку як знак того, що в цієї людини є проблеми в житті. Перед тим, як кинутися з вікна, молоді люди, наприклад, стають замкнутими в собі, мало говорять. З ними треба говорити. Слід розвивати, спонукати інтерес до життя. Це може запобігти страшному кроку до самогубства.
Радить професор Пауло Джірарді. Говорити, говорити, ще раз говорити. За складних життєвих перипетій лікарі радять ділитися тривожними думками і переживаннями. Слід шукати і просити допомоги. Адже за будь-якої кризи завжди можна знайти позитивні моменти, які переконають нас у тому, що життя таки прекрасне. І світ довкола дивовижний. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Усім, хто щойно до нас долучився, нагадуємо, це «Ранкова свобода», і ми рухаємося далі. Скільки додаткових грошей мала б Україна, якби не розкрадали тендери? Чи провалиться європейський проект «Східне партнерство»? Як війна у Сирії вдарить по українській економіці? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Якісні та радикальні зміни в Україні потрібно розпочати з винищення корупції, переконує експерт газети «По-українськи». Узяти лише сферу держзакупівель – 360 мільярдів гривень на рік. Експерт підрахував, що від 30 до 60% цієї суми розкрадають. Якби запустили нормальні прозорі тендери, закуповували за ринковою ціною, мали б додатково 150, а то й 200 мільярдів гривень на дороги, транспорт, житлово-комунальне господарство. Натомість нині влада вивела усі держпідприємства з тендерного законодавства. Тепер немає будь-якого контролю, переконаний економіст. Кінець листопада 2013 року – це лакмусовий папірець не тільки для України, а й для Європейського Союзу, бо політика Східного партнерства – це дуже серйозний напрямок у європейській політиці, переконує експерт газети «День». Якщо Європа не підпише угоду з Україною, це буде провал всього величезного напрямку діяльності Європейського Союзу під назвою «Східне партнерство». Навряд чи Єврокомісія і навіть європейські чиновники, які не менше бюрократи, ніж українські, прекрасно розуміють ці речі. Тому в чергу черговий раз Україна опинилася не на околиці геополітичних процесів, а ледве не в центрі. І це добре, наголошує експерт дня. Повторні вибори до Верховної Ради, що відбудуться 15 грудня, вимушений компроміс різних політичних сил, вважає експерт газети «Покринський», прогнозує, що виборча кампанія буде складною і брудною. Бо владі та опозиції потрібні свої депутати як своєрідна психологічна перемога перед президентськими виборами. Але цього разу до процесу буде більше уваги. На ці 5 округів дивитиметься вся Європа. Найбільша інтрига буде в тому, хто представлятиме владу і чи будуть вони маскувати під самовисуванців. Економіка України постраждає від сирійської війни, прогнозує експерт газети «Вечірні вісті». Близький Схід – це насамперед нафта, від світових цін на яку Україна надто залежна. Зокрема, ціна на російський газ також прив'язана до вартості нафти. Стаття називається «Сирійська війна боляче вдарить по Україні». Набула чинності постанова Нацбанку України про обмеження розрахунків громадян готівкою. У першу чергу, це нововведення торкнеться ринку нерухомості, де укладаються найбільш великі угоди. Однак далеко не всі громадяни готові проводити розрахунки через банк, тим самим показуючи свої капітали. Відтак, застосовуються різноманітні схеми обходу обмежень Нацбанку, і далеко не всі вони безпечні і законні. Про те, чому не варто цього робити і чим це загрожує, розповідає газета «Факти». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
На екваторі ранкової свободи поговоримо про таке. Чи звільнять Тимошенко заради угоди про асоціацію з ЄС?
На Банковій отримали інформацію, що зараз для Європейського Союзу питання про Тимошенко не є ключовим питанням, від якого залежить підписання угоди.
Як розвивати український телеринок? Відомий медіапродюсер пропонує брати приклад з Туреччини з її серіалами.
Туреччині серіали, які в сьогоднішній момент завоювали світ від Японії до Швеції, дали можливість конкурувати і народжувати певні феномени.
Хто привласнить Гогольфест? Київ готується до фестивалю мистецтва.
Лозунг «Привласний Гогольфест», але не в значенні «вкради», а у значенні «Привласний і захищай». Треба перестати виправдовувати свою бездіяльність тим, що у тебе щось не склалося з владою.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Надія Шерстюк.
Доброго ранку. Документи для реєстрації ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу України до Митного Союзу, затвердженої на зборах громадян 8 вересня, будуть передані до Центрвиборчкому не пізніше 11 вересня. Про це повідомив лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко в ефірі 5 каналу. Заступник голови ЦВК Андрій Магера зазначив, що ЦВК буде розглядати в комплексі ці документи, в тому числі і ухвалу окружного адмінсуду Києва про заборону на присутність на цих зборах членів ЦВК. Комуністична партія України провела в неділю збори громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою стосовно вступу України до Митного Союзу в рамках Євразійського економічного співтовариства. Збори відбулися всупереч ухвалі окружного адміністративного суду Києва, який у понеділок заборонив КПУ організовувати та проводити їх. Ув'язана екс-прем'єр Юлія Тимошенко у понеділок мала 4 години побачення з родичами. Як повідомляє сайт Державної пенітенціарної служби України, до Тимошенко приїжджали її тітка та двоюрідна сестра. І будь-яких скарг, претензій чи заяв ні від самої засудженої, ні від її гостей на адресу адміністрації установи не надходило, мовиться у повідомленні. У жовтні 2011 року Тимошенко було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. А з травня 2012 року через погіршення здоров'я Тимошенко перебуває на лікуванні у шпиталі «Укрзалізниці» у Харкові. Міністерство закордонних справ радить українцям відмовитися від поїздок до Сирії, як повідомила прес-служба відомства у зв'язку з загостренням ситуації в Сирійській Арабській Республіці. Міністерство закордонних справ черговий раз наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до цієї країни, а тим, хто вже перебуває в Сирії, негайно залишити її територію. Ситуація в Сирії загострилася після того, як 21 серпня з'явилася інформація про застосування урядовими військами хімічної зброї під час операції операції проти повстанців в околицях Дамаска. Україна виступає проти військового втручання в ситуацію в Сирії. 6 вересня ще 30 українців повернулися додому, а з початку року Міністерство закордонних справ евакуювало з території Сирії 208 українців. Президент Сполучених Штатів Барак Обама назвав пропозицію Росії передати хімічну зброю Сирії під міжнародний контроль потенційним проривом у вирішенні конфлікту у цій державі. За словами Обами, у цьому випадку Сполучені Штати можуть відкласти удар по Сирії. Барак Обама, зокрема, зазначив.
Це потенційно позитивний прорив. Я повинен сказати, що це мало ймовірно, щоб ми повернулися до того моменту, щоб публічно заявити, що без військового втручання могли б розв'язати проблему використання хімічної зброї у Сирії.
Сказав Барак Обама. В інтерв'ю американським телеканалам Обама наголосив, що удар буде відкладений, якщо уряд Башара Асада передасть хімічну зброю під контроль міжнародної спільноти. В той же час президент Сполучених Штатів висловив сумнів, що сирійський уряд піде на цей крок. І сьогодні Барак Обама спробує переконати Конгрес підтримати обмежений військовий удар по Сирії. Новий президент Пакистану Мамнун Хусейн склав у понеділок присягу як глава держави. Попередник Хусейна на президентській посаді Асіф Алі Зардарі пішов у відставку в неділю, завершивши передбачений Конституцією 5-річний термін. 73-річний бізнесмен Мамнун Хусейн був обраний президентом пакистанськими парламентаріями в липні. Він вже тривалий час перебуває в партії нинішнього прем'єр-міністра Наваза Шеріфа.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Ув'язнення Юлії Тимошенко більше не заважає підписанню угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Принаймні, так ситуацію розцінюють в українській владі, кажуть експерти. Водночас захист екс-прем'єра заявляє, що вона не отримувала ніяких пропозицій стосовно лікування за кордоном. Владі ж наголошують на тому, що Тимошенко особисто ніколи не висловлювала бажання залишити Україну заради лікування. Докладніше про це наш кореспондент Дмитро Берка.
Президент Віктор Янукович та його адміністрація більше не розглядають звільнення Юлії Тимошенко як умову Євросоюзу до підписання угоди про асоціацію, каже керівник Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко.
Як мінімум до кінця вересня ніхто Тимошенко звільняти не буде. На Банковій отримали інформацію, що зараз для Європейського Союзу питання про Тимошенко не є ключовим питанням, від якого залежить підписання угоди. Вирішальну роль зіграла ситуація з тиском Росії на Україну. Боротьба за Україну є ключовим геополітичним чинником.
Володимир Фесенко припускає, що Євросоюз повернеться до наполегливої позиції у питанні Тимошенко у процесі ратифікації угоди про асоціацію з Україною. Натомість захисники Юлії Тимошенко мають намір спрямувати до Генпрокуратури заяву про злочин, посилаючись на звіт Комітету Ради Європи із запобігання катуванням, який констатує, що до екс-прем'єра у колонії застосовували силу. Водночас вирішення питання про лікування Тимошенко за кордоном жодним чином не просувається. Про це на прес-конференції заявила Євгенія Тимошенко.
З приводу лікування за кордоном мама не отримала ніяких пропозицій, ні офіційних, ні неофіційних. Якщо така пропозиція надійде, то мама безумовно вивчить її та відповість, але мама буде керуватися не тільки станом свого здоров'я, а й національними інтересами і тим, що зараз є історичний момент для України. Лікування мами у Германії чи десь за кордоном є тільки частиною рішення питання встановлення справедливості в її випадку.
Утім, Євгенія Тимошенко не договорює, вважає політолог Володимир Фесенко. На його думку, захисники екс-прем'єра обрали тактику, яка може мати зворотній ефект.
Переговори про лікування Тимошенка відбувалися. Це все ігри на публіку. На жаль, оця стилістика батьківщини і родини Тимошенка, вона залишається незмінною. Такі заяви врешті-решт призведуть до того, що українська влада скажуть, ну ви бачите, вона сама не хоче.
Тим часом у владі невизначену позицію Юлії Тимошенко щодо лікування за кордоном вже використовують як аргумент. Вона ніколи не заявляла про своє бажання залишити Україну через стан здоров'я, наголошує депутат від партії регіонів Володимир Олійник.
Я ніде не почув про її бажання лікуватись за кордоном. Повинна бути згода. Бо не тільки треба шукати правові механізми, а це ж і платити прийдеться не державі. Помимо її волі, пересування за межі України абсолютно неконституційне. Вона громадянка України. Ніякої екстрадиції до неї застосувати неможливо. Ми повинні мати якусь відправну точку. Такою точкою повинна бути заява, чітка і зрозуміла, Юлії Тимошенко щодо лікування за кордоном.
Раніше видання Deutsche Welle з посиланням на джерела у київських медичних колах писало, написало, що у спеціальному центрі клініки Шаріте готують палату для Тимошенко. Президент Віктор Янукович заявляв, що виїзд на лікування Юлії Тимошенко за кордон може відбутися лише у рамках закону. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А як ви вважаєте, шановні слухачі, чи залишається чинник Тимошенко актуальним для політики України?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А напередодні ми поцікавилися в перехожих на вулицях Києва, чи втрачає свої позиції Юлія Тимошенко як важливий гравець на політичній сцені.
Вважаю, що поки що рано так говорити. Ну, можливо, ще ситуація зміниться і якось воно стане по-іншому. При цій владі мало ймовірно, що вона так швидко вийде.
Я думаю, що не забувається. От я, наприклад, думаю за неї часто.
Мабуть, її роль зменшилась. Тобто вона відходить на другий план. Раніше, коли вона мала змогу виступити на свободі слова, пресі, вона могла якось впливати на соціальну думку, на людей. А тепер вона не має ричагів впливу. То, що вона там, це позначилось на тому, що про неї менш говорять.
Немножечко вона потеряла свої позиції. Політик дуже яркий і сильний. Я думаю, що якщо у нього з'явиться можливість повернутися в велику політику, вона ще, мабуть, заявить про себе.
Зараз більш актуальна проблема – це підписання асоціації. І тому, оскільки офіційна влада йде на це без нібито вже задніх думок, тому опозиція не хоче рятувати владу.
З нами на зв'язку вже є слухач. Доброго ранку. Як вас звати? І що ви думаєте про актуальність чинника Тимошенко для української політики?
Добре утро, Україна. Добре утро, Свобода.
На превеликий жаль, в нас втрачено зв'язок зі слухачем, але ми рухаємося далі. І тепер думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у Фейсбук та інших соціальних мережах щодо того, чи залишається чинник Тимошенко актуальним для політики України. Так от, Валентин Дударчук пише, цитую, «Все пропало, нас у фльорі не то». Кінець цитати. Валентина Чайка стверджує, Янукович і Тимошенко – провідні спортсмени України. Федорович – один з кращих тенісистів, а Юлі немає рівних при грі в тюрмі. Після 2015 року все буде навпаки. Кінець цитати. Відвідувач сторінки Радіо Свобода в Фейсбук, який підписався як брат-патріот, лаконічно зазначає – вона не Україна. Зіновій Плішко пише, що років через 30 згадуватимуть зовсім мало. А от на думку Івана Петришина, нині немає необхідності говорити про ситуацію, адже люди в селах зайняті копанням картоплі, а у влади іноземних лідерів свої справи.
Радіо Свобода в соціальних мережах, ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ще більше реклами та просування українського телепродукту на закордонні ринки зможуть забезпечити розвиток і прибутковість українського телебачення. Це стверджують вітчизняні та іноземні медіаексперти. Поки що, на їхню думку, українське телебачення не лише залежить від чужого контенту, а й потерпає від наслідків фінансової кризи, яка досі триває. Продовжує тему кореспондентка Радіо Свобода Софія Середа.
Україна повинна брати приклад з Туреччини, обсяги медіаекспорту якої вдвічі більші від обсягів її телевізійного ринку, а він так само малий, як і український. На цьому наголошує гендиректор медіагрупи 1+1 медіа Олександр Ткаченко.
Туреччині стояли, які в сьогоднішній момент завоювали світ від Японії до Швеції. Це дало можливість конкурувати і народжувати певні феномени, в тому числі з огляду індустрії, з огляду виховання телевізійних кадрів в Україні. Потенціал, таланти є востребуваними. Це означає, що можливості для розвитку не тільки телевізійного ринку, як безперечно, також ринок консолідації достатньо великі.
Тим часом кіно- та телепродюсер Олександр Роднянський порівнює Туреччину не з Україною, а з Росією. Каже, ці країни є колишніми метрополіями великих імперій і тому найбільш успішно наразі продають свій продукт саме постколоніальним державам. Водночас Роднянський пояснює, що для України більш важливим нині є створення власного телепродукту, який який би орієнтувався на потреби власних глядачів.
Українське телебачення має бути стурбоване лише фактором пошуків власної мови і хімії у стосунках із українськими глядачами. Якщо цей контент буде успішним, то його можна буде продавати за кордон. Але поставити перед собою завдання реалізовувати все кудись і при цьому не мати успіху на власній території означає вбити компанію.
Подібної думки дотримується і американський експерт телеіндустрії Майкл Гріндон. Водночас він вважає, що головною проблемою України, як і інших країн, що переживають наразі телевізійний розвиток, є відсутність належного рекламодавчого бізнесу. Попри це, Гріндон відзначає, що такі країни, як Україна, мають і переваги.
Росія, Україна та інші країни СНД мають велику перевагу в тому, що можуть спостерігати за тим, що відбувається в світі телебачення. Наразі відбувається багато змін у телевізійних просторах США, Південної Кореї, Європи, і вони можуть якраз спостерігати за цим, що працює чи не працює тут, та обирати те, що є актуальним та потенційно успішним саме для них.
Водночас Майкл Гріндон наголошує, що роль держави у розвитку телебачення має зводитися виключно до забезпечення неї правил гри та умов діяльності на її телевізійному ринку. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Історію військової авіації світу можна вивчати за паперовими макетами кіровоградця Ігоря Шатохіна. Його колекцію внесли до Книги рекордів України. Сьогодні вона налічує 150 експонатів. Бачила паперову авіацію наша кіровоградська кореспондентка Яна Пісарєва.
Літаки у зменшеному вигляді зацікавили Ігоря Шатохіна ще у дитинстві. Потім вже дорослим він збирав їх з найрізноманітніших матеріалів, але зупинився на папері, говорячи, це найскладніший спосіб моделювання. У його конструкціях все майже на 100% паперове. Навіть колеса, які такими зовсім не виглядають. Тільки у вікнах прозора плівка та у деяких з'єднаннях проволока.
Найкрупний Б-52. Ну, це найвідоміший бомбардувальник американський. Розмах крилів 1,70 м, длина 1,5 м. Ну, 4 квадратних метри займає одна модель.
Розповідає Ігор Шатохін. Вся колекція зроблена в одному масштабі, аби на виставках люди могли оцінити, наскільки великим є оригінал літака, Ігор Шатохін збирається створити і макет людини. Креслення і матеріали для літаків – усе це із спеціальних журналів. Значна кількість колекцій створена на основі польських видань, проте багато – вітчизняних. Старі креслення майстрові часто доводилося переробляти та доповнювати власними. Сьогодні ж усе готове. Свою авіацію найчастіше створює вночі.
Скелети робиш, поки отут не стане, то все так, надоело, бросив. Начав фюзеляжі обтягують, все, бросив, крилля, пішов, двигатель.
Ділиться майстер секретами моделювання. Головне у процесі створення паперового бомбардувальника – це точність та акуратність. Самого Ігоря Шатохіна моделізм заспокоює. Його ж роботи на виставках у всіх викликають бурхливу цікавість. Найбільше запитань задають дівчата, а особливе ставлення до його моделей – у фронтовиків. Усі моделі Ігор Шатохін зберігає в величезних коробках. Для цього йому виділили окреме приміщення в Кіровоградському аеропорту. Його роботи постійно надихають місцевих авіаторів. Генеральний директор авіаційної компанії «Урга» Олександр Годинський запевняє, що після того, як вперше побачив колекцію, зрозумів, що завжди підтримуватиме її автора.
Цікаво, це те, що в кабіні само обладнання произведено точно з доскональністю.
Наголошує Олександр Годинський. Сьогодні Ігор Шатохін мріє сягнути показника у 90% копій всіх бойових повітряних машин, які коли-небудь існували. Для цього, говорить, потрібно створити ще 50 моделей. Яна Пісарєва для Радіо Свобода, Кіровоград.
У Києві триває підготовка до 6-го Гогольфесту. Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва вже вдруге відбувається на території так званої Видубицької промзони. Як і торік, влада відмовилася фінансувати Гогольфест. Однак, незважаючи на брак коштів, його програма лише розширилася. Участь в ньому візьмуть близько 1000 учасників з 15 країн. Режисер Владислав Троїцький, організатор та ідеолог фестивалю, після його завершення збирається продовжити створення культурного центру на Видубичах. Про це у нашій традиційній рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
«Культурама». Погляд на мистецтво під іншим кутом.
вами Євгенія Олійник, вітаю. В одному із цехів київської промзони художники розписують вікна, а актори поряд репетирують виставу. Зараз це приміщення найменше нагадує арт-центр, однак за кілька днів його буде не впізнати. Для Владислава Троїцького, режисера театру «Дах» та засновника фестивалю сучасного мистецтва «Гогольфест», цей завод на видобичах – місце, в якому має сформуватися нове українське культурне середовище. Будуючи «Гогольфест», ми будуємо храм вільної людини, каже він. Фестиваль розпочинається театральною постановкою «Ні Бог, ні цар, ні герой», основна ідея якої у тому, що ми живемо тим життям, яке самі створили, розповідає Троїцький.
Коли повертаєшся у цю країну, охоплює зневіра, а потім розумієш, що нам бракує почуття власної гідності. «Гогольфест» – це простір, в якому скажемо, що ми – це Україна, що ми готові відповідати одне за одного, творити свою територію і захищати її. Так з'явився лозунг «Привласний Гогольфест», але не в значенні «вкради», а у значенні «Привласний і захищай». Треба перестати виправдовувати свою бездіяльність тим, що у тебе щось не склалося з владою.
Сьогодні «Гогольфест» – це чи не єдиний фестиваль в Україні, що поєднав у собі таку кількість мистецьких напрямків. Від театру, з якого він починався, до освітніх програм. Його команда, як і минулого року, робить усе своїми руками. Меценатська підтримка є, але на зарплати її не вистачає, каже Троїцький. Тим не менше, програма 6-го «Гогольфесту» насиченіша, ніж торік. На фестиваль привезуть вистави з Польщі, Росії, Норвегії, Іспанії та Америки. А перша театральна прем'єра вже відбулася до початку «Гогольфесту». Французький режисер Стефан Рікордель презентував виставу «Станція» про жінок з позиції чоловіка. Постановка поєднує у собі драму, танець та цирк і як продукцію Київського театру «Дах» та Паризького театру Сильвії Монфор. Саме Стефан Рікордель свого часу познайомив Владислава Троїцького із продюсером швейцарського театру «Віді Лозанна». Результатом цього знайомства стала спільна вистава «Вій». Стефан Рікордель каже, що в Україну приїхав, бо захоплюється виставами «Даху».
Мова театру універсальна. Я працюю тут із фантастичними людьми. Це прекрасні актори. Це короткий, але дуже важливий досвід для мене.
Ви слухаєте «Культураму».
На фестивалі також працюватиме кінотеатр, а на відкритті вже традиційно відбудеться показ української кінокласики. Цього року це буде «Хліб» Миколи Шпиковського у музичному супроводі білоруського гурту «Портмоне». Музична програма, у свою чергу, потішить прихильників академічної музики. Куратор фестивалю Ірина Плехова розповідає, що цього року до «Гогольфесту» долучилися навіть занадто традиційні колективи, які ще не до кінця розуміють, де будуть виступати.
Зокрема, це національна хорова капела «Думка». Це хор Національної радіокомпанії України. Державний естрадно-симфонічний оркестр. Один із найбільших проєктів буде реалізований вже 14 вересня о 16 годині. Це проєкт із російським легендарним композитором Едуардом Артем'євим, фактично засновником використання електронної музики в академічній музиці.
Вітражні розписи вікон – це головна частина візуальної програми, каже куратор Людмила Скринникова. За її словами, це була ідея Владислава Троїцького. На його думку, розписи повторюють ідею храму.
Це група білоруських художників, які приїдуть з серією своїх перформансів. Крім того, дуже цікавий проєкт. Це такий спільний наш проєкт французького, німецького посольства та наш український художник. Це буде проєкт величезного графіті, який буде на центральній стіні розміщений, порядка 450 метрів площі цієї стіни.
Цього року на «Гогольфесті» відкриваються також творчі майстерні з мобільною типографією та 3D-лабораторією. У майбутньому вони мають стати підрозділом мистецького кластеру, створення якого вже анонсував Владислав Троїцький.
Зараз ми набираємо команду відповідальних орендаторів, щоб налагодити діалог між власником простору і креативними індустріями. Потрібно якось навчитися спілкуватися, адже зрозуміло, що у бізнесмена інше уявлення про те, що і як тут має працювати. Арт-кластер – це не торговий центр. І я думаю, що до кінця «Гогольфесту» ми зможемо запропонувати власнику цього місця концепцію того, як воно буде розвиватися.
Як це далі буде розвиватися?
«Гогольфест» стартує 13 вересня. Детальну програму можна знайти на сайті фестивалю.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
А зараз у ранковій свободі новини. Надія, тобі слово.
Дякую, доброго ранку. Документи для реєстрації ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу України до Митного Союзу, затвердженої на зборах громадян 8 вересня, будуть передані до Центру виборчкому не пізніше 11 вересня. Про це повідомив лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко в ефірі 5 каналу. Заступник голови ЦВК Андрій Магера зазначив, що ЦВК буде розглядати в комплексі ці документи, в тому числі і ухвалу окружного адмінсуду Києва про заборону на присутність на цих зборах членів ЦВК. Комуністична партія України провела в неділю збори громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму за народну ініціативу стосовно вступу України до Митного Союзу в рамках Євразійського економічного співтовариства. Збори відбулися всупереч ухвалі окружного адміністративного суду Києва, який у понеділок заборонив Комуністичній партії України організовувати та проводити їх. Ув'язнений екс-прем'єр Юлія Тимошенко у понеділок мало 4 години побачення з родичами. Як повідомляє сайт Державної пенітенціарної служби України, до Тимошенко приїжджали її тітка та двоюрідна сестра. І цитата: «Будь-яких скарг, претензій чи заяв ні від самої засудженої, ані від її гостей на адресу адміністрації установи не надходило», мовиться у повідомленні. У жовтні 2011 року Тимошенко було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. А з кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії у Харкові. З травня 2012 року через погіршення здоров'я Тимошенко перебуває на лікуванні у шпиталі «Укрзалізниці» у Харкові. Міністерство закордонних справ радить українцям відмовитися від поїздок до Сирії. Як повідомила прес-служба відомства, у зв'язку із загостренням ситуації в Сирійській Арабській Республіці, Міністерство закордонних справ черговий раз наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до цієї країни, а тим, хто вже перебуває в Сирії, негайно залишити її територію. Ситуація в Сирії загострилася після того, як 21 серпня з'явилася інформація про застосування урядовими військами хімічної зброї під час операції проти повстанців в околицях Дамаска. Україна виступає проти військового втручання в ситуацію в Сирії. 6 вересня ще 30 українців повернулися додому, а всього з початку року Міністерство закордонних справ евакуювало з території Сирії 208 українців. Президент Сполучених Штатів Барак Обама назвав пропозицію Росії передати хімічну зброю Сирії під міжнародний контроль потенційним проривом у вирішенні конфлікту у цій державі. За словами Обами, у цьому випадку Сполучені Штати можуть відкласти удар по Сирії. Барак Обама, зокрема, зазначив:
"It is a potentially positive development.
Це потенційно позитивний прорив. Я повинен сказати, що це мало ймовірно, що ми повернулися до того моменту, щоб публічно заявити, що без військового втручання могли б розв'язати проблему використання хімічної зброї у Сирії», сказав Барак Обама. В інтерв'ю американським телеканалам Обама наголосив, що удар буде відкладений, якщо уряд Башара Асада передасть хімічну зброю під контроль міжнародної спільноти. В той же час президент Сполучених Штатів висловив сумнів, що сирійський уряд піде на цей крок. Сьогодні Барак Обама спробує переконати Конгрес Сполучених Штатів підтримати обмежений військовий удар по Сирії. Президент Росії Володимир Путін, виступаючи в понеділок на засіданні Ради безпеки країни, закликав твердіше припиняти антиросійську діяльність зарубіжних держав і міжнародних організацій на Північному Кавказі. Як випливає зі слів Путіна, дехто, як і раніше, розглядає Північний Кавказ як плацдарм для дестабілізації обстановки в Росії, для завдання збитків її економіці і обмеження її активності на міжнародній арені, про які саме країни організації йде мова, Путін втім не уточнив.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Наш час в ефірі «Ранкової свободи» добігає кінця. І на сам кінець резюмуємо, про що йшлося вище. Про чинник Юлії Тимошенко на підписання угоди про асоціацію з ЄС говорять українські політологи та експерти. Сьогодні американський президент Барак Обама говоритиме з Конгресом і спробує переконати депутатів у тому, що треба здійснити обмежений військовий удар по Сирії. Крім того, сьогодні міжнародний день запобігання суїцидам або самогубствам. За півстоліття кількість суїцидів у світі зросла у півтора рази – до мільйона людей щорічно. За офіційними даними, в Україні щороку накладає на себе руки в середньому 10 тисяч людей. Але не будемо про погане. Дякуємо слухачам «Ранкової свободи» за увагу. Таким інформаційний ранок вівторка побачили наші
кореспонденти. Ви слухали програму «Ранкова свобода» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».